dhe në bashkërendim me aleatët, të gjejnë mënyra se si të sigurojnë njohjen e këtyre katër shteteve. Ai thotë se procesi i antarësimit në NATO zgjat me vite, por shton se momentumi global e favorizon një proces të përshpejtuar. Duke folur për ekspozen, Maliqi shpjegon më shumë arsyet se pse Kosova, sipas tij, duhet të jetë në NATO.
Tani duket Charles që rendi ndërkombëtar përjeton një thyrje shumë të madhe, dhe Ukraina e dha një shembull që NATO janë mbetet organizata ose institucioni garantues kryesor i sigurisë, do të thotë. Ba fuqia unipolare amerikane apo dhe perëndimit më thonë është e kufizuar brenda NATO-s, më thonë aty ku është NATO, aty është siguria e garantuar. Dhe këtë po na dëshmon Ukraina, do të thonë fakti që nuk ka qenë NATO dhe synonte të bëj pjesë e NATO-s u sulmua. Kosova përballet me një kontekst ku e ka të pa qartë, do thot perspektivën atlantike, dhe e ka një shtet që nuk e njeh dhe me potencial agresor në veri.
Jamie Shea, i cili ka qenë zëvendës i ndihmësit të sekretarit të përgjithshëm të NATO-s, thot se Kosova aktualisht mbrohet nga NATO-ja, por duhet të punojë drejt antarësimit, duke hequr fillimisht pengesën e shteteve mosnjohëse.
For the time being, I would hope that NATO would step up.
Për momentin shpresoj që NATO-ja do të rrisë bashkëpunimin me Kosovën në partneritetin për paqe dhe së paku të fillojmë ta përgatisim Kosovën në përputhje me standardet e NATO-s në mënyrë që kur të hiqen pengesat politike, ajo të jetë në përputhje me standardet dhe të antarësohet shpejt në aleancë.
Forca e sigurisë së Kosovës aktualisht është në proces të transformimit në ushtri. Zyrtarë të Kosovës kanë siguruar se ky proces po bëhet në përputhje me standardet e NATO-s. Qeveria e Kosovës ka njoftuar më 1 mars se ka hapur edhe fondin e sigurisë në të cilin qytetarë dhe donatorë të ndryshëm do të mund të kontribuojnë. Kryeministri Albin Kurti ka thënë se fondi u dedikohet nevojave të FSK-s. Buxheti që ka ndarë qeveria e tij për FSK-n për vitin 2022 ka vlerën e mbi 100 milion eurove. Pushteti dhe opozita në Maqedoninë e Veriut kanë pikpamje të ndryshme nëse lufta në Ukrainë mund të përshpejtojë integrimin evropian të këtij vendi. Ndërsa zëvendës kryeministri Bojan Maričić thotë se institucionet presin nga BE-ja zhbllokim të procesit integrues që do të ndihmonte stabilitetit në rajon, nënkryetari i partisë opozitare VMRO-DPMNE Aleksandar Nikolovski dyshon se qeveria do të shfrytëzojë situatën në Ukrainë për lëshime ndaj Bullgarisë. Nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Drejtuesit e institucioneve të Maqedonisë së Veriut thonë se Bashkimi Evropian duhet të përshpejtojë procesin e integrimit evropian në Ballkanin Perëndimor me qëllim të forcimit të stabilitetit tani pas agresionit rus në Ukrainë. Ata vlerësojnë se Rusia paraqet kërcënim jo vetëm për Ukrainën, por edhe për shtetet qira që kundërshtojnë forcën e tij pushtuese ndaj shteteve sovrane, andaj integrimi evropian i shteteve të rajonit mund të evitojë rreziqet për një destabilizim të mundshëm.
Globalno za celi cvet momentov e sekako rusko-ukrainskata kriza, odnosno ruskata agresija vrez Ukraina.
Për gjithë botën për momentin sfidë është kriza ruso-ukrainase, përgatësisht agresioni rus ndaj Ukrainës. Kjo është një ngjarje që po ndryshon botën dhe ne si shtetantari NATO-s dhe shtet kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian, në tërësi mbështesim politikat e Unionit, por dhe ne presim që kjo mbështetje e jona apo BE-ja të përshpejtojë procesin e integrimit evropian. Hapja e negociateve të antarësimit do të ishte një sinjal i mirë për paqen dhe stabilitetin në rajon, duke marrë parasysh kërcënimet që vijnë nga Rusia ndaj gjithkujt që kundërshton agresionin e saj. Ne jemi të përkushtuar për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve me Bullgarinë dhe në këtë drejtim presim edhe mbështetjen e BE-s që përfundimisht të zhbllokohet procesi integrues, thotë Bojan Maričić, zëvendës kryeministër për çështje evropiane. Edhe opozita maqedonase thekson nevojën e përshpejtimit të procesit të integrimit, por nuk beson se kjo do të arrihet pa një marrëveshje me Bullgarinë. VMRO DPMNE-ja dyshon se qeveria mund të shfrytëzon konfliktin në Ukrainë për të bërë lëshime ndaj Bullgarisë.
Naši ostav, kështu ku iskazuafme pret mesec i pol dva i kontinuo to ashtu kazhuame.
Qëndrimi jon të cilin e kemi thënë edhe para një muaji, të cilin e themi edhe tani, është se situata nuk po merret aq seriozisht, se qeveria po përgatitet për lëshime të reja në favor të Bullgarisë. Sofia ka kërkuar garancinë nga BE se do të respektohet marrëveshja e mundshme, por edhe ne kërkojmë të njëjtën gjë, pasi Sofia në vazhdimsi mund të kushtëzojë integrimin, duke marrë parasysh se është një proces i gjatë dhe përplot me kërkesat që mund t'i bëjë ajo. Thot Aleksandar Nikolovski, nën kryetari VMRO DPMNE-s. Mohamed Halili, njohës i çështjeve ndërkombëtare dhe kryetari i Këshillit të Ambasadorëve të Maqedonisë së Veriut, thot se institucionet po veprojnë mirë me kërkesat për përshpejtimin e integrimit evropian, meqë sipas tij nga Moska gjithçka mund të pritet, kërcënime e deri te ndonjë destabilizim i mundshëm në shtetet e rajonit.
Bashkimi Evropian duhet ta ketë në konsideratë një gjë të tillë, se ka të bëjë me një armik i cili është agresor edhe cili ka ambicje të mbrapshta, jo vetëm në pjesën ku tash ka deportuar në Ukrainë, por tendenca destabilizimi edhe në rajonin më të ngushtë që si Ballkanin Perëndimor, prandaj një kërkesë të tij është shumë legjitime. Edhe besoj se është koha që BE-ja të bëjë një hap të tillë, edhe mos merret me procedura administrative, jo zgjidhja çështje bilaterale kështu me radhë.
Thot Halili, ai thot se nga mbyllja e kontestit me Maqedoninë e Veriut do të përfitonte edhe Bullgaria, pasi edhe ajo sipas Halilit është në nënkërcënimin e Moskës, prandaj zhbllokimi i procesit të integrimit evropian do të ishte një problem më pak për Sofjen, në kohën kur rajoni më i gjerë po përballet me destabilizim të mundshëm.
Absolutisht, jemi para një kërcënimi për të gjithë njësoj, edhe një vazhdim i bllokimit të mototeshëm Bullgarisë. Ujnë do të qontën më lirin e Rusrisë. Prandaj, konsideroj se shumë do të fitojë BE, edhe Bulgaria, edhe Maqedonia, po që se definitivisht sa më shpejt dhe blokohet kjo çështje.
Thotë Mohamed Halili, njohës i çështjeve ndërkombëtare dhe kryetari i Këshillit të Ambasadorëve. Sofia në nëntor të vitit 2020 përdori veten për të bllokuar nisjen e bisedimeve të antarësimit evropian të Maqedonisë së Veriut. Bullgaria kërkon nga Maqedonia e Veriut të pranojë se gjua dhe identiteti i saj deri para vitit 1945 kanë pasur rënjë bullgare, si dhe pakica bullgare që jeton në Maqedoninë e Veriut të jetë pjesë e kushtetutës së këtij vendi. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Na përcjellni edhe në rrjetet sociale, Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.